Moribabugu mɛri n'o ye Jara Jara ye ko ale ɲangilen don nin waati na ka bila bɔgɔjeninen kan ka sabu kɛ yurukuyuruku wale dɔ ye min kasabi bɛ taa jɔ miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ saba. Aw ye kunnafoni ninnu bɔ min yan'aw ka sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ ka bila gafe kɔnɔ?
Tarata don n ye kunnafoni sɔrɔ selifana tile wagati k'a fɔ Jara Jara min ye Moribabugu mɛri ye k'a welela birigadi fɛ a fɔ min ma pool ekonomik o de ye tiribinali ye min labɛnnen don ka an ka nafolo detrunen ka o walew kɛlɛ. A kɛra plɛnti dɔ fɛ a tigi ma ko fɔ mɛ a y'a kɛ jɛkulu dɔ ka birifini jukɔrɔ min ye plateforme contre la corruption Clément Dambélé bo o ɲɛmaya la. Donc a ye commune 3 tribunal saisi k'a fɔ wale dɔ bɛ ka kɛ Jara Jara fɛ. A fɔlɔ ye mun ye ne ka plɛnti kɔnɔ kuma de fɔ ya kan o de ye ko san 2017 kɔnɔna na Sunikara o ye société min bɛ yen a ye système d'addiction dɔ ji bi fɛngɛ min a ye marché dɔ di dɔw ma marché de gré à gré a y'a d'a ma sans que conseil communal ka jɛ n'a ye o wari bɛ taa bɛn 1,439,900 ma. ANCT u bɛ wari dɔ di communes ma u ka baara kɛ donc k'a ye wari dɔ 4,430,000 o wari bɛ taa jɔ o la. Solomanbugu société dɔ a bɛ fɔ min ma Topo Focus a ye marché dɔ di olu ma 1,390,000 ani a ye contrat de lotissement dɔ di zone de recasement dɔ la village de Solomanbugu o société Topo Focus in ma o wari bɛ taa tuguni 374,000. Maintenant k'a ye délinquance financière fɛnɛ kɛ o de wale min ni sariya ti bɛn wariko la u b'a mɔgɔw bila ka 5,000,000 bɔ i b'o wari bɔ de pour que dugukolo ka se ka d'i ma donc o wari taara fo 375,000 la ani redevance illégale o tun bɛ 6,000,000 minɛ mɔgɔw la par famille Solomanbugu fɛnɛ k'a fara état ye titre min di ORTM ma o ye titre foncier numéro 74861 a bi Solomanbugu ATE de la a titre valeur bi taa 1,000,000,000 ale ni 1,300,000 k'a ye o morcelé k'o feere a nɔ minɛnen don ninnu de kama a dɔrɔn tɛ ani mɔgɔ wɛrɛw don kunu a kun kan ka présenter juge d'instruction dɔ la u ye dénonciation min k'a contre la si c'est fondé donc a bi mandat d'a kan u b'a bila ka taa kasobonba la n bi ka kuma yɔrɔ min na fo sisan kɔni an ma jaabi sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ garde à vue ye 48 heures de mardi ni sisan cɛ 48 heures tɛmɛna